Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. В українському уряді працюватимуть троє іноземних спеціалістів, від яких очікують рішучих реформ своїх відомств. Для одних це ознака прогресу, для інших – визнання того факту, що самі українці подолати свою корупцію та пострадянське мислення неспроможні. Але до України іноземці чи представники діаспори вже працювали у Балтійських країнах та Грузії. Що вдалося їм і чому? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Другий прихід варягів. Що можуть іноземці в уряді? З вами Марія Щур. У новому українському уряді працюватимуть троє іноземців. Дехто з експертів пов'язує їхню появу з наміром влади провести реформи, залучивши фахівців, не пов'язаних з українськими корупційними схемами. Інші ж переконані, що президент і прем'єр-міністр України намагаються перекласти відповідальність за імовірні прорахунки на іноземців. Ким будуть варяги в уряді – запорукою реформ чи прикриттям для корумпованої політичної еліти? Розповідає з Києва кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
2 грудня на відкритті сесії нової Верховної Ради президент України Петро Порошенко заявив про необхідність включити іноземців до складу нового кабінету міністрів, якщо вони попередньо приймуть українське громадянство. Після цього Петро Порошенко надав українське громадянство американці Наталії Яресько, очолила Міністерство фінансів, грузину Олександрові Квіташвілі, очолив Міністерство охорони здоров'я, і литовцю Айварасу Абрамавічусу, очолив Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Як наголосив президент Порошенко на своїй сторінці у Фейсбук, держава невідкладно потребує реформ. Як пише президент, Україні як ніколи потрібні міжнародні практики державного управління, боротьби з корупцією, фінансового планування, антикризового менеджменту, котрі можуть привнести часто тільки спеціалісти з поза меж України, зазначив Порошенко. Подібний досвід залучення іноземців, щоправда, з власної діаспори, мають Балтійські країни та Грузія, які свого часу задля проведення реформ запросили фахівців і патріотів з Канади, США, Франції на провідні державні позиції. 6-й президент Латвії Вайра Віке Фрейберга, яка була народжена у Ризі до Другої світової війни, але все доросле життя провела у Канаді, де була професором університету у Монреалі, повернулась до Латвії, щоб очолити державу у 99-му році. На її думку, подолати українську корупцію і пришвидшити реформи здатні фахівці з досвідом роботи на західних ринках, не пов'язані з українськими олігархами і добре ознайомлені з демократичними принципами функціонування державних інституцій.
Для когось це може видатись примусом президента залучити іноземців, які нібито зайняли місця українських фахівців. Але іноді треба бачити, що відбувається в країні оком сторонньої людини, яка до того ж добре уявляє, як розв'язати наявні серйозні проблеми. Іноді між урядовцями з різним життєвим і професійним досвідом виникають ледве не сутички. Але якщо всі заточені на позитивний результат, то подібні дискусії підуть на загальну користь.
Зазначила Фрейберга, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. У самій Україні думки розділились. Колишній міністр економічного розвитку, а нині незалежний експерт Павло Шеремета підтримав рішення президента і зазначив, що поява іноземних фахівців у складі Кабінету міністрів України дозволить збільшити довіру потенційних інвесторів до країни з одного боку, а з другого стане поштовхом до реформ.
Заважати будуть кланові олігархічні інтереси. У вік глобалізації я би навіть полегшив би законодавство таким чином, що можна було б навіть запрошувати іноземців з іноземним паспортом.
Пояснив Шеремета журналістам. Тим часом експерти Міжнародного центру перспективних досліджень не схвалюють включення іноземних фахівців до складу уряду України. Як зазначили експерти центру, залучення іноземців на урядові посади свідчить про те, що на низці важливих напрямків прем'єр і президент не мають чіткого бачення реформ і намагаються зняти з себе персональну відповідальність за можливі прорахунки. Формування нового уряду продемонструвало, що у парламентської більшості немає єдиної команди для проведення реформ і чіткого бачення їх реалізації. Про це йдеться у щотижневому аналітичному віснику Міжнародного центру перспективних досліджень під назвою «Inside Ukraine». Свою незгоду з призначенням іноземців до уряду України висловили представники низки партій і громадських організацій. Так, у Харкові вони провели акцію протесту проти призначення іноземців на посади міністрів, повідомив кореспондент Радіо Свобода. Учасники мітингу тримали у руках плакати «Ні іноземним агентам в уряді України», «Порошенко», «Яценюк», «Зрадники національних інтересів України» тощо. Політолог-історик Олександр Палій у розмові з Радіо Свобода нагадав, що нинішні варяги у складі уряду України не перші. За останні 20 років різні посади у державних інституціях займали представники української діаспори. Так, громадський діяч, одна з керівників ОУН Слава Стецько, повернувшись в Україну з Німеччини, була обрана народним депутатом. У створенні системи державного управління України брала участь американка Катерина Чумаченко, наразі більш відома як дружина президента Віктора Ющенка. А Роман Зварич попрацював і народним депутатом, і міністром юстиції, розповів Палій.
Якась амбіція у цих людей, іноземців. Ну, зачем же ж пішли в країну, яка воює, яка знаходиться в непростому становищі? Тобто мотивація в них, можна сказати, пов'язана з самореалізацією, пов'язана з тим, що вони роблять собі ім'я. Люди мотивовані і, в принципі, ну, велетенських кадрових помилок я тут не бачу особливо.
Додав експерт. Навчені сумним досвідом провалу попередніх спроб реформ, громадські активісти з Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» заявили про готовність пікетувати і кабінет міністрів, і помешкання окремих міністрів незалежно від їхнього громадянства. У разі, якщо урядовці підтримуватимуть корупційні схеми розподілу державних коштів і нехтуватимуть інтересами українського народу.
Якщо людина порушить законодавчий рівень українського законодавства, стане на той рівень корумпованості, який є у наших чиновників, то, мабуть, ми знайдемо, яким чином приїхати до них. Коли відбувся автомайдан в Україні, автомайдан відбувся і у Лондоні, і у Німеччині, і в Австрії.
Повідомив Радіо Свобода автомайданівець Андрій Михайловський. Богдана Костюк, Київ, для Радіо Свобода.
Після відновлення незалежності Балтії на історичну батьківщину повернулося чимало фахівців з діаспори. Вони стали не лише консультантами уряду, професорами університетів і редакторами провідних медіа, але й посіли у різний час головні державні посади. Президентами усіх трьох країн в різний час стали колишні іноземні громадяни. Хоча ані колишнього президента Литви Валдаса Адамкуса, ані колишнього президента Латвії Вайро Віке Фрайберг, ані нині чинного президента Естонії Томаса Генріка Ілвеса не можна назвати варягами у владі. Вони представники діаспор, які і до, і після відновлення незалежності країн Балтії працювали на благо своїх країн і повернулися на землю своїх предків, щоб допомогти у здійсненні реформ і відбудові нової системи управління. З Риги розповідає кореспондентка Радіо Свобода Людмила Пилип.
Народжена у Ризі перед війною, Вайра Віті Фрейберга – емігрантка з Канади латиського походження, колишній професор Монреальського університету. Під час президентських виборів у Латвії в 1999 році отримала більшість голосів депутатів латвійського Сейму і була обрана президентом. Канадське громадянство змінила на латвійське незадовго до прийняття президентської присяги. Рівно через 4 роки, влітку 2003 року, вона повторно була переобрана на посаду президента Латвії. За 8 років свого президентства Вайра Віті Фрейберга декілька разів потрапляла до рейтингу 100 найбільш впливових жінок світу. На думку аналітиків, саме завдяки її авторитету в Латвії проходили важливі міжнародні політичні заходи, в тому числі і саміт НАТО. Її перебування у владі сприяло покращенню іміджу Латвії у світі.
Своїм президентом ми дуже гордимося.
Вайрою Віке Фрейбергою ми дуже пишаємося. Безумовно, можна сказати, що це випадковість, що вона була обрана, тому що перед виборами вона не була заявленим кандидатом. Але ми вважаємо, що це Бог нам допоміг, і ми всі дуже цим задоволені.
Бог нам допоміг, і ми дуже задоволені цим.
Каже латвійський дипломат Юріс Аударенш. Литовський журналіст, перекладач, учасник литовського громадсько-політичного руху «Союдіс» Василь Капкан розповів Радіо Свобода, що після відновлення незалежності Литви литовці хотіли змін і вболювали за те, щоб в Україні була нова система керівництва. В лавах «Союдісу», який наприкінці 80-х років минулого століття визначав процес відновлення незалежності Литви, діяли представники литовської діаспори США та Ватикану, яким вдалося зберегти литовське громадянство, оскільки ці країни не визнавали анексію Литви СРСР. Одним з таких був Стасіс Лозоратіс, дипломат, син колишнього міністра закордонних справ довоєнної незалежної Литовської Республіки.
Він почав боротьбу стати президентом Литви. Першим офіційно, тому що перед тим був голова Верховної Ради Литви, очільник Сайдісу Вітовта Сландберг. І в цій боротьбі людини, що приїхала із-за кордону, з колишнім першим секретарем Комуністичної партії Литви Альбертом Бражанскасом, на жаль, переміг останній.
Зазначив Василь Капка. Литовці називали Стасіса Лозоратіса президентом надії. Однак йому не вдалося отримати перемогу у виборах в 1993 році. За словами Василя Капкана, до сих пір ще є багато запитань з цього приводу. А також досі залишаються нез'ясованими обставини смерті Стасіса Лозоратіса.
Я тоді для себе зробив висновок, що коли судно йде в одному морі, є один фарватер і є один капітан. Коли судно опиняється в іншому морі, має бути інший фарват і має бути інший капітан. Литовці дуже вболювали за те, аби була нова система керівництва, а Литві особливо треба було боротися за своє визнання у світі. Вони хотіли змін. Такий же радикальник, яким був Сайдіс по відношенню до колишньої комуністичної партії. Вони дуже хотіли тих змін, але, на жаль, цього не вдалося.
Продовжує Василь Капка. Наразі вже в 1998 році президентом Литви був обраний представник діаспори, один з керівників штабу Стасіса Лозоратіса, колишній громадянин США Валдас Адамкус. Його обрання було обумовлено декількома причинами, вважає Василь Капка.
Потреба в ефективному, мудрому і простому керівництві державою, доступність самого керівника, інша система адміністрації, інші стосунки до керівника держави за кордоном, а також активніша політична боротьба і вже певна мудрість тодішніх політичних партій дозволили Валдосу Адамкусу в 1998 році стати президентом з діаспори.
Експерти вважають, що час перебування на посаді президента Литви Валдіса Адамкуса для країни був відзначений позитивними змінами, як у внутрішньополітичному плані, так і у сфері зовнішньої політики.
В колишній системі існували певні стосунки кумівств. Литва є такою великою державою, і можна сказати, що ті такі негативні моменти совєтської системи, ми знаємо, там були їх безліч, щоб викорінити всю ту негативну частину в державі, повці зважились на такий крок, і тому вони за тим не шкодують, навпаки. І це свіже дихання, свіжий погляд на все життя держави. Дуже досить позитивний.
Каже Василь Капка. Томас Хендрік Ільвіс, президент Естонії, з 2006 року народився у Швеції, проживав у США. Приїхав в Естонію після набуття неї незалежності. Був спочатку послом, а потім міністром закордонних справ країни. Обирався депутатом Європейського парламенту від Естонії. Набув естонське громадянство, коли розпочав політичну кар'єру в країні, звідки його батькам довелось втікати у воєнний час.
Це обумовлено тим, що Естонія з самого початку відновлення своєї незалежності була зорієнтована на західні цінності, і тому, звичайно, хотіла, щоб керівництво країни теж мало відповідний досвід.
Коментує ситуацію професор міжнародного права, науковий співробітник Тартуського технічного університету Євген Сибуленко. Як у Литві та Латвії, в Естонії також не одразу був обраний президент від діаспори. На думку експертів, суспільство мало до цього дозріти. До Томаса Хендріка Ільвіса посаду президента Естонії займали Ленард Мері, а також Арнольд Рюйтель.
Естонія – це парламентська республіка, тобто важливо, що президент, оскільки він має представницькі функції, він дуже багато повинен подорожувати за кордоном, спілкуватися зі своїми колегами. І в цьому сенсі, звичайно, мабуть, Мері і Ільвіс були кращими кандидатами, ніж Рюкель, тому що вони більш були відомі на Заході, мали такі тісні контакти зі своїми колегами за кордоном, краще володіли мовами, а вибір Ільвіса, на мій погляд, був досить таким логічним.
Каже Євген Цибуленко. Запрошення кризових менеджерів на міністерські посади в Україні є виправданим рішенням, зауважив Євген Цибуленко. Професор міжнародного права Євген Цибуленко вважає, що Україні, як свого часу в Грузії та Естонії, слід робити ставку на молодь для роботи в установах державного управління. Також, на його думку, в першу чергу в Україні слід було призначити іноземця на посаду міністра внутрішніх справ. Причому кандидатура треба шукати у Грузії, оскільки проведена там реформа правоохоронних органів була дуже успішною.
Звичайно, світовий досвід треба використовувати, беручи на увагу, що наша бюрократія повністю корумпована. Дуже бажано, щоб була людина з сторони. Україна брала свій вектор розвитку у Західну Європу. Звичайно, це і європейський досвід, досвід реформ, шокових реформ, навіть як в Грузії були. Він дуже цінний.
Каже Євген Цибуленко. Наразі Василь Капкан вважає, що слід залучати представників діаспори, які допоможуть відбудувати вірну систему управління в Україні. А українське громадське суспільство повинно власно контролювати ситуацію в країні.
Я вважаю, що прийти, скажімо, свіжої крові для України зараз необхідно. Необхідно також залучати і діаспору. Треба кожному громадянину захищати свої позиції як громадянина. Добуватися про те, щоб в моєму найближчому оточенні не було тих моментів підкупу чи корупції, чи інших негативних речей. І тоді прийде та прозорість і чіткість, і приємність життя, про яке ми думаємо кожен.
Каже литовський журналіст, перекладач, учасник литовського громадсько-політичного руху «Союдіс» Василь Капкан. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Посади міністрів в українському уряді посіли троє колишніх іноземців. Народжена у Сполучених Штатах в українській родині Наталя Яресько стала міністром фінансів, міністром охорони здоров'я грузин Олександр Квіташвілі, а міністром економічного розвитку і торгівлі литовець за походженням Айварас Абромавічус. Поки ми готували цю передачу, ще один литовець став однією з ключових фігур, які боротимуться із корупцією в Україні. На посаду бізнес-омбудсмена України призначено колишнього єврокомісара і міністра фінансів Литви Альгердеса Шемету. А на посаду заступника міністра внутрішніх справ призначили колишнього міністра внутрішніх справ Грузії Екос Гуладзе. Чи спрацює їхній досвід в Україні? Що, спираючись на досвід Литви, звідки походять двоє із нових посадовців, може сказати місцевий аналітик і публіцист Віктор Чернишук.
В Естонії, в Латвії, в Литві, в усіх трьох цих державах президентами саме обирали на різних етапах іноземців чи людей, які приїхали з поза країни, людей, які не мали радянського досвіду. Я думаю, це була їхня найголовніша перевага. І вони ставали певною мірою символом країни, тому що президент в парламентській республіці не має аж так багато повноважень. І тут є відмінність від того, що відбувається в Україні, бо на міністрів все ж таки накладають великі повноваження, і вони несуть велику політичну відповідальність. Чи зможуть вони щось змінити, не маючи своєї команди в цьому уряді?
Повністю згоден з вами, оскільки вони мають привести свою команду. Які це будуть фахівці, чи це будуть консультанти, може бути з української діаспори, бо це величезний потенціал, який Україна не використовує і на 0,5%. Якщо вони за умови створення своєї команди, запрошення, якщо в них вільні руки, то звичайно, що в них буде успіх в цій справі, я раджу того. Інша справа, знаєте, все ж таки є дві проблеми, які стоять перед урядом, взагалі перед українським суспільством. Це корупція і саботаж. Якщо боротися саме з цим і рішуче, тоді нема значення, чи це буде політична фігура з Литви чи з Америки, чи це буде місцева українська людина.
Вони будуть в якийсь момент критикувати те, що відбувається в Україні, тому що вони змушені будуть це робити, це їхня місія, з якою вони прийшли до уряду. З іншого боку, до них буде ставлення все одно певною мірою з відстанню, з дистанцією, як до іноземців. З цією проблемою, я думаю, в Литві стикнувся і президент Адамкус, і інші президенти в інших балтійських країнах. Як суспільство реагувало на їхні слова?
Дуже велика різниця. Адамкус і всі інші президенти в інших країнах, які приїхали з Америки або Канади, вони обрані тим самим суспільцем, виборцями. Тут люди не обрані. Їх запросили і призначили як посадовців, як чиновників. Це різний статус тих людей, абсолютно різний.
І все ж таки, вони прийшли з іншим досвідом. Вони не були в Радянському Союзі під час репресій. Вони не мали досвіду життя напівправді чи в брехні. Як до цього ставилося суспільство все одно, як до людей, які з ними не прожили всього цього? Але з іншого боку, це була їхня перевага, що вони цього не зажили.
Безумовно, це є перевагою тих людей, які прийшли зараз. В цьому ви праві. Це моральна сторона, скоріш за все, навіть не політична. І я лише можу вітати Україну з тим, що вони запросили, наважилися навіть запросити, бо це є своєрідний конфлікт з суспільством. Я спостерігав реакцію, і багато хто казав з наших з вами колег, що невже нема в Україні таких фахівців. Нема. Я можу відповісти, нема тому саме, що за кожною людиною є якийсь шлейф. В кожного є, так вже вийшло, бо люди жили в тій системі. І в кожної з тих людей, які зараз є в Україні, є, звичайно, що якийсь скелет свій в шафі. І, мабуть, ідея президента, який запропонував саме іноземців на ці посади, це дуже важливі всі ці посади, якщо і та буде пані Екатерина з Грузії, займеться правовими реформами, це теж буде величезний плюс Україні, допомога Україні. І, звичайно, що вони вимушені будуть критикувати цю систему, ці люди, які прийшли, які не бачили всього того, які на собі не відчули, як посадовці, звичайно. Бо люди, як я кажу, живуть в Україні по 10-20 років, і вони розуміють, що відбувається в Україні. Може, це їх теж багаж, який допоможе їм подолати цей спротив. Бо в Україні, я ще раз наполягаю, на тому величезний спротив на всіх рівнях є. Саме реформам, саме новому всьому. І мені здається, що це великий плюс те, що саме іноземці будуть займатися цими реформами. Більше в них немає іншого завдання.
Дякую, пане Чернишук. Нагадаю, що з Віктором Чернишуком, литовським аналітиком і публіцистом, ми говорили про те, який був досвід цієї країни та інших молодих демократій із запрошенням іноземців чи представників діаспори до керівництва країни. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
«Ранкова свобода» змінює час мовлення.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.